Protestu saukļiem skanot Londonas ielās, parlamentā šodien tika plānots balsojums par Eiropas komisijas un Lielbritānijas premjera Borisa Džonsona panāktās Brexita vienošanās ratificēšanu. Šī diena tika nodēvēta par vienu no nozīmīgākajām Lielbritānijas vēsturē un pat salīdzināta ar tā dēvēto D dienu, jeb sabiedroto izcelšanos Normandijā otrā pasaules kara laikā. Politiķu debates parlamentā sākās jau no rīta un notika vairākas stundas. Taču bijušais valdības ministrs Oliver Letviņš šodien iesniedza grozījumu, kas liktu premjeram Borisam Džonsonam uzrakstīt vēstuli Briselei ar lūgumu pagarināt Brexita termiņu līdz nākamā gada 31. Janvārim. Letviņš iepriekš pauda atbalstu Džonsonam, tomēr izteica bažas, ka pat vienošanās apstiprināšanas gadījumā var pietrūkt laiks, lai līdz 31. Oktobrim pieņemtu visus ar Brexitu saistītos normatīvos aktus. Tā rezultātā Lielbritānija tāpat varētu izstāties no bloka bez vienošanās un Letvina priekšlikums šādu risku novērstu. Savukārt valdība jau iepriekš norādīja, ka atsauks šodien paredzēto balsojumu par Brexita vienošanās ratifikāciju, ja Letvina priekšlikums tiks pieņemts. Pēcpusdienā pēc garām debatēm notika balsojums. Pārstāvju palātas deputāti ar 322 balsīm par un 306 balsīm pret atbalstīja konservatīvo deputāta iesniegto priekšlikumu, tādējādi paredzētais balsojums par izstāšanās vienošanos šodien tika atcelts. Atbalstītais priekšlikums tagad uzdod pagarināt Brexita termiņu. Ņemot vērā, ka netiek apstiprināta Brexita vienošanās, automātiski iedarbojas likums bez vienošanās Brexita novēršanai. Šovakar pulksten 11. Vakarā Džonsonam jānosūta vēstule Briselei, lūdzot pagarināt Brexita termiņu līdz nākamā gada 31. Janvārim. Tomēr jau pirms debatēm un arī pēc Letvina priekšlikuma atbalstīšanas Džonsons uzsvēra, ka nelūgs pagarinājumu un likums viņam to nemaz neprasot. Viņš joprojām pauda pārliecību, ka panāktā vienošanās ir labākā kāda iespējama un ir apņēmības pilns panākt izstāšanos līdz 31. Oktobrim. Džonsons skaidroja, ka balsojums par priekšlikumu bijis tuvs, tādēļ ir labas izredzes, ka parlaments galu galā tomēr atbalstīs viņa jauno Brexita vienošanos. Arī Downing Street oficiāli paziņojusi, ka premjers nelūgs pagarinājumu. Paziņojumā norādīts, ka Džonsons bloka līderiem pateiks, ka aizkavēšanās nebūs un tiem jānoraida parlamenta vēstule ar pagarinājuma lūgumu un Brexits jāpaveic līdz 31. Oktobrim ar jauno vienošanos. Tāpat saskaņā ar priekšlikumu parlaments nevar apstiprināt Borisa Džonsona panākto Brexita vienošanos, kamēr parlamentā nav pieņemts vienošanās izpildes likums. Džonsons uzsvēra, ka valdība nākamnedēļ iesniegs Brexita īstenošanai nepieciešamo likumprojektu. Balsošana par vienošanās izpildes likumprojektu parlamentā varētu notikt jau otrdien. Eiropas Savienība drīz pēc balsojuma jau lūgusi Lielbritānijas valdību iespējami ātri darīt zināmus un izskaidrot nākamos soļus Brexita procesā. Rihards Plūme, Latvijas radio.